intervija tev.
Šorīt uz telefonu interviju esam aicinājuši Ziemeļlatvijas mežaimnieku mežu atjaunošanas un apsaimniekošanas daļas vadītāju Viestur Puriņu. Labrīt, Viestur.
Labrīt.
Izstāst lūdzu, kā tu raksturot labu mežu saimnieku?
Labam saimniekam vismaz jāzina, kur atrodas viņa īpašums. Un labs meža saimnieks ir tāds, kurš izturas pret mežu atbildības sajūtu, gādā par to un lepojas ar to. Un, protams, ir jāatcerās arī, ka īpašums uzliek pienākums rūpēties par to.
Saki lūdzu, ko dabai nodara aizaudzis un nekopts mežs?
Nekopts un aizaudzis mežs dabai kost nenodara, bet tas nav labi meža saimnieku interesēs.
Kāpēc?
Dabiski meži, platības, nu, tur, teiksim, netiek gūti saimnieciskie ienākumi, ja tie ienākumi ir mazāk nekā koptam saimniekam. Bet ir arī, protams, jāsaprot, ka ir vietas, kur apsaimniekošana no racionāla un arī tur, kur tas ir aizliegts pēc likuma.
Vai tu vari nosaukt tās trīs svarīgākās lietas, kas vienmēr, nu, vienmēr jādara meža īpašniekam neatkarīgi no gada laika visu cauru gadu?
Tas būtu pirmkārt, ka savus meša regulāri jāapciemo, jāapskata, lai zinātu, kas mežā notiek. Un ieteikums to darīt vismaz reizi gadā, bet nu, noteikti to vajadzētu darīt biežāk, jo saimniekam ir jāpārliecinās, vai mežā nav iemitinājušies kaitēkļi. Pašlaik, piemēram, aktuāli ir egļu atlaiņzobu izgraužu bojājumu. Vai nu, to nav skāruši steigās, vēlaulis vai kaut kāda cita dabas katastrofas tur gadījušās, vai bebri nav apludinājuši. Nu, un uzkārt ir jāzina veicamo darbu saraksts, nu, vismaz trīs tuvākajiem gadiem. Piemēram, kad būtu veicam robežstīga attīrīšana, kad audzes retināšana, krājas kopšana vai citi darbi. Un trešā lieta ir, kas ir jāturkārtībā viss ar meža testītā dokumentācija. Tad ir jābūt sakārtotiem īpašiem dokumentiem un derīgā meža taksācijai, jeb inventarizācijai.
Saki lūdzu, cik bieži meša ir jātīra un kādas ir tās biežākās kļūdas, kuras pieļauj meža saimnieki?
Tā būtu novēlota darbu veikšana, ja? Jo veicamo darbu biežums ir atkarīgs no meža vecuma, koks, ups un citiem faktoriem. Un tā es vēlētos uzsvērt vēlreiz, ja, kad visi darbi ir jāveic saulaicīgi, lai nešaukt veselīgs un skaists. Visbiežāk ir jāprūpē tikko stādīt jaunu audzi. Reizi vai pat divas reizes gadā ir jāpļauj zāle mazajiem pociņiem. Un nedaudz vēlāk ir jāretina jaunie pociņi, lai tad tiem būtu pareizi attālumi. Un tad, kad pociņi ir sasnieguši 3-4 metru garumu, tad ir jāveido jaunu audzi sastāvs. Tiek izcisti nevēlamo mazāk vērtīgo sumu koku un nodrošināts koku vienmēr ir izvietojums platībā.
Vai ir kāda vieta, kur cilvēks visu šo informāciju var vienu vietu iegūt, meža īpašnieks, lai viņš zinātu, kur tad šo visu uzzinātu un nepalaist garām neko, kas ir saistīts un jādara ar mežu?
Vislabākais to tomēr ir konsultēties ar kādu speciālistu, jo cilvēkam no malas lasot ir ļoti daudz labi informatīva materiāla, ja? Bet tomēr labāk ir izrunāt un apskatīt to visu dabā, jo tam, kas nav saistīts ar mežu, varbūt ir grūti norientēties viso šajos materiālos un saprast arī visus terminus un kas kad būtu jādara.
Radio Tev. Intervija Tev.